Добре, вам слово.
Дякую, Кириле. Metal Steel Germany стала переможцем конкурсу з продажу 93% акцій Криворізь Сталі. Їх продано за 24 мільярди 200 мільйонів гривень. Президент Віктор Ющенко з цього приводу сказав.
Те, що відбулося сьогодні, засвідчує, Україна здатна провести чесну приватизацію, забезпечити всі правові процедури. Українська влада відбулася. Українська нація отримала заслужений комплімент за ті страждання, за ті поневірання, які вона мала в процесі приватизації багато років.
Колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вважає, що сьогоднішній продаж Криворізь Сталі – це заслуга її уряду. Тим часом Кабінет міністрів готує до приватизації вже новий об'єкт, повідомив прем'єр-міністр Юрій Хануров. Фонд держмайна планує виставити наступним на продаж Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат «Окислених руд». Голова Фонду держмайна України Валентина Симонюк подала у відставку. Причиною відставки вона називає брудні інтриги, спрямовані на дискредитацію Фонду держмайна Соціалістичної партії та її особисто. Член Соцпартії Симонюк заявила, що однією з умов входження соціалістів до влади було повернення державі стратегічно важливих об'єктів. І до подій у світі. Президентом Польщі став дотеперішній мер Варшави Лех Качинський. За офіційними даними, за Качинського, що балотувався від консервативної партії «Право і справедливість», проголосували 54% виборців. А його суперник, лідер ліберальної партії «Громадянська платформа» Дональд Туск, набрав менше 46%. Президент Афганістану Хамід Карзай сьогодні відвідав сусідній Пакистан. Він привіз 5 тонн медикаментів для жертв землетрусу. У зону стихійного лиха вирушать також 30 афганських лікарів. Президент Афганістану заявив.
Брати, ви можете розраховувати на нас. Афганський народ готовий підтримати вас і надати допомогу.
У Росії нові спалахи пташиного грипу виявлено у 5 регіонах – це Тамбовська область, Алтайський край та Тульська, Курганська і Челябинська області. Головний санітарний лікар Росії заявив, що саме цей штам вірусу не становить небезпеки для людини. У Чеченській республіці у Віденському районі за минулу добу загинув один російський військовослужбовець і поранено двох контрактників та трьох міліціонерів. Це була остання вістка. Кириле, у мене все.
Дякую, Петре, і продовжуємо розмову в прямому ефірі «Вечірньої свободи». Наша тема – приватизація Криворіж Сталі, оцінки і перспективи. Гостями студії є народний депутат України Йосип Івінський, Соціалістична партія України, та директор Інституту приватизації, управління власністю та інвестицій Олександр Рябченко. Веду програму я, Кирило Булкін. Зараз ми пропонуємо долучатися до розмови і вам, шановні слухачі. Ставте свої запитання до наших гостей за телефоном 490-2905. І поки я це оголошував, у нас уже виявилося, що є на зв'язку слухачка, пані Раїса з Києва. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий
вечір. У мене таке запитання до пана Вінського. Пане Вінський, ви запитаєте від імені соціалістів і нас, виборців, за що будуть нам сплачувати пенсії, як уже все продадуть? Це одне запитання. І друге запитання, де в нас людей є гарантія при нашому злодійковатому уряді, що ці гроші будуть не розкрадені. І третє запитання, а де в нас є гарантія, що ця фірма не підставна, що вона не з наших корупціонерів складена, і потім ці гроші взяти і переложити свій карман. Дякую.
Дякую, пані Раїса, хоча ви сказали, що це запитання до пана Вінського, але, власне, пане Вінський, вас попросили перепитати когось іще. Можливо, ваша репліка, і тоді пана Рябченка на ті ж самі запитання попросимо відповісти теж.
Наша слухачка задала якраз питання по суті проблеми і розуміння цієї проблеми. Якщо ми йдемо таким шляхом, то ми отримуємо разові доходи. І я, в принципі, не проти того, що була приватизація в Україні, крім стратегічних об'єктів. Але що, ми не повинні надіятися, що такий от торговий напрямок діяльності уряду може замістити нам системну роботу по забезпеченню життя населення. І дійсно правильно, а що завтра будемо продавати, щоб забезпечити життя України? А післязавтра що? Людьми будемо торгувати? Я розумію, слідуючий етап, зараз валимо село, скажемо, що немає ефективного власника на селі, будемо землю роздамо, так? Потім йдемо до людей, тоді є питання, навіщо ми робили, боролися за незалежність держави, навіщо ми говоримо про якісь перспективи демократичні, не буде.
Що ж, знову, питань багато, ніякої. Я спрямовую їх до пана Рябченка, щоб дізнатися все-таки, чи
якраз
є
цьому і суть.
Якісь гарантії того, що, по-перше, це не підставна фірма, по-друге, що ми не залишимося голі босі, коли все продадуть. Будь ласка, пане Рябченко.
Я розумію нашу слухачку, і я теж не сприймаю, коли за рахунок того, що продають підприємство, починають сплачувати пенсії. Це абсолютно помилкова позиція, це одна з помилок минулого уряду, яка призвела до масштабної інфляції на Україні. Пенсії треба сплачувати за рахунок того, що перераховано у пенсійний фонд, тому уряд має спрямовувати свої зусилля на підвищення заробітної плати усіх працюючих українців. Тоді будуть нормальні нарахування пенсійні, бо наша заробітна плата ще далеко до європейського рівня, і я вважаю, що уряду ще є великі резерви, в тому числі продали Криворіжсталь. Там має бути вимога стосовно середньої заробітної плати по підприємству. Там працює 55 тисяч наших громадян України, і вони повинні отримувати нормальну пенсію. Я вважаю, що в угоді купівлі-продажу мав стояти пункт, і я сподіваюся, що він стоїть, який визначає рівень середньої заробітної плати.
Ми не можемо знати точно, що там буде.
Ми не можемо знати, бо свого часу фонд прийняв рішення, що ці угоди, ці документи там для службового користування, вони не відкриваються. Вони в першому відділі зберігаються. Тому це так. Але тоді нормально, оте буде наші пенсії. По-друге, що таке Міттал, чи не ховаються там наші? Наших там нікого не візьмуть, і росіян також. Міттал – це індійська сім'я, дуже потужна, яка володіє, створила першу у світі металеву компанію. Це імперія, яка володіє підприємствами багатьох країнах, і от на Україні вони купили перший, я вважаю, найкращий металургійний об'єкт «Криворіжсталь», тому це світова металургійна компанія, і вона вся належить і індійцям.
Тобто наших би туди не пустили навіть, якби дуже постаралися.
Чи вони мали намір брати у першому конкурсі, тільки тоді їх сім'я Кучми відсіяла і забрала до своєї кишені.
Дякую за доповнення, пане Вінський. У нас є ще один дзвінок від слухача з міста Вінниця. Будь ласка, слухаємо вас, ви в ефірі.
Володимир, Вінниця.
Дуже приємно.
Я хочу задати таке запитання. Як будуть використані величезні кошти, які будуть одержані за Криворіжсталь? І на мій погляд, чи не може їх вкласти в сільське господарство і підняти сільське господарство? Друге, чи не може їх вкласти в геологорозвідувальні роботи, щоб знайти нафту і газ? І також на розвиток сільського господарства та відкриття нової галузі біопалива.
Дякую, пане Володимире. Ми про це говорили вже трохи в нашому ефірі, але давайте ще раз повернемося. Очевидно, пане Рябченко, тут треба дуже чітко згадати от ті норми, які встановлені Верховною Радою, про те, куди можна і куди не можна.
Я назву одного, пан Вінський краще за мене знає там бюджет, бо він ж діючий депутат.
Ви сказали
про
соціальну програму.
Я пам'ятаю, що то є паливно-енергетичний комплекс, як один з рядків дійсно існує. Разом з тим, я переконаний, що уряд має конкретизувати суми і напрямки використання, порадитися з бюджетним комітетом, як це встановлено статтею 113 закону про державний бюджет, і визначити, скільки грошей, на який напрямок, на що конкретно і яким чином треба профінансувати. Бо гроші великі, і, знаєте, по нашій традиції, чим більше грошей, тим більше захочуть з них вкрасти.
Пане Вінський, те, що ви говорили, думаю, фактично означає, що от взяти треба і проїсти. Невже нема іншого шляху?
Ну, по-перше, я скажу, держава в будь-якому випадку проїдає гроші. Для цього держава створюється, так, інструменти. По-друге, дійсно, ми отримали 24 мільярди, а в плані всього 9. Величезне перевиконання плану. 7 навіть, так. Це на слідчий рік там розмова про 9. Значить, це величезне переконання доходів бюджету. І дійсно, оця різниця не передбачена взагалі нікуди. Тому при таких доходах, безумовно, повинно бути подання від Кабінету міністрів в парламент перегляду доходної частини, видаткової частини бюджету. Значить, на мій погляд, я ще раз, я абсолютно переконаний, і тут я бачу, що мою позицію підтримує пан Рябченко, разові доходи повинні йти на разові видатки. Якщо ми міняємо їх і ставимо разові доходи на системні видатки, які мають базуватися на податковій системі, на митній системі і таке це інше, то ми просто розбалансовуємо нашу фінансову систему в державі. Тому є один механізм, як взяти ці гроші. Цей механізм полягає в тому, що треба оцю різницю між 24 мільйони і 7 мільйонами всю направити на повернення заощаджень. Перечислити на ощадний банк, і всі ці гроші повинні повернутися тим людям, власне кажучи, за кошт яких це підприємство було побудовано.
І тоді яка ж перспектива буде у того, щоб ці кошти якимось чином спрацювали на економіку України?
Люди йдуть в магазин, купують наші товари, дай Бог, ми виробляємо більше наших товарів, є більше покупців. Дуже простий механізм.
Зрозуміло, пане Вінський, ваша позиція. Нагадую, наш телефон 490-2905. Ми говоримо про приватизацію Криворіжсталі, оцінки і перспективи того, що з цим пов'язано. У нас є ще один дзвінок. Будь ласка, слухаємо вас, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це вас Віталій Дорбой, місто Київ.
Слухаємо вас.
Вельмишановні мої, значить, я звертаюся особисто до пана Рябченка.
Ви практично зараз і сьогодні, до речі, виступаючи на радіо «Ера», відверто звинуватили сьогодні діючу, тобто існуючу в Україні владу, у неспроможності вирішувати питання стосовно корупції. Чому? Тому що те, що ми маємо зараз, це свідчить про неспроможність менеджменту України. Тобто виходить, що... Відповідь, будь ласка.
В чому запитання ваше полягає? Це була констатація факту, пане Рябченко?
Ну, я можу підтвердити, що дійсно Україна займає 107 місце у змаганні країн, які позбулися корупції. Перше місце там займає, мені здається, Фінляндія, там десь поблизу Швейцарія, Нова Зеландія, Австралія. Це країни, які Норвегія, які майже не мають корупції, там якісь невеличкі ознаки, а ми займаємо 107, тому в нас працювати і працювати треба. І я сподіваюся, що після парламентських виборів це буде одне з головних завдань парламентської більшості і влади, уряду, яку парламент створить. Бо це дійсно величезна проблема на Україні. От вона народилася, ми її маємо і ніяк не можемо позбутися.
А майте на увазі, що, так, знаєте, от, що мене особисто турбує? Йдемо шляхом найменшого спротиву. Легше продати підприємство таке, як Криворізь Сталь, і розвести руками за те, що краще будуть керувати ними досі, чим навести порядок у власній державі.
Ну, власне, про цю позицію вас і вашої партії ми вже знаємо. Я хочу запропонувати зараз іще один матеріал. Думаю, цікаво буде потім прокоментувати. Це вже традиційна для «Вечірньої свободи» рубрика, озвучений інтернет-форум. Не секрет, що люди, які активно обговорюють політичні події на різних сайтах, є активною частиною суспільства, власне, тими, хто значною мірою впливає на хід подій, як члени громадських організацій чи політичних партій, чи просто як небайдужі громадяни. Тож послухаємо деякі з їхніх думок, частину дописів, що з'явилися сьогодні на вільному форумі сайту «Майдан», присвячених саме нашій темі, озвучили мої колеги.
Біс! Браво, Ющенко! Браво, Тимошенко! Замість 4 мільярдів 24. Чесне слово, в мене аж настрій піднявся. Бодай щось з обіцянок річної давнини виконано. Після всіх сварок та іншого лайна між торічними союзниками промінець світла нарешті таки проникнув у темне царство. А от би ще для повноти картини їм зараз скріпити цей успіх рукостисканням. А? Зрозуміло, що йти на вибори разом уже, напевно, не вийде. Так хоча б співпрацювати у процесі тих самих виборів і не вставляти палки в колеса один одному.
Рано чи пізно, але лібералістична сволота буде відповідати за кожне прихватизоване підприємство, за кожний зруйнований вуз та наукову лабораторію, за кожну Криворіж Сталь, за кожну голодну та безпритульну дитину. Ці Криворіж Сталі та БМВ М6 українська буржуазія криваво виблює.
Загалом тепер можна підрахувати обсяги розкрадання держави. Навіть якщо ми по мінімуму припустимо, що в середньому майно приватизувалось у 6 разів дешевше, а думаю цифра більше, реальної вартості, можна говорити про близько 25 мільярдів натирених доларів.
Мороз рекомендує Семенюк негайно подати у відставку. Політична двохідівка президента або його оточення з одного боку продає останній сектор виробництва металу в приватні руки, щоб отримати останній прибуток від Криворіжсталі для споживання у передвиборчий період. З іншого, практично виганяє геть незговірливого соціаліста з ключової посади в ФДМ. Тим часом п'ятницю Семенюк була госпіталізована до Феофанії через підвищення артеріального тиску.
А найпринциповіший, звичайно, Мороз. Як приватизувати Криворіж Сталь, так упиратися з усіх сил і Семенюку відставку, і якими принципові, і за народ. Як з фактично володарем ММК імені Ілліча Бойком, так яка там приватизація? Навпаки, Бойко найкращий соціаліст. У першу десятку списку його.
Неодноразово писали, що Міттал має звичку економити на соціалці. Тому я підозрюю, що на соціалці грошики відіб'ють. Сьогодні ми зачаровані цифрою, важливо вчасно протерти очі. Хоча, що вже терти, справу зроблено. А краще б Алселор, хоча б з ІСД на пару. Все ж таки Європа, а не Азія.
Як бачимо, тут також в останньому з дописів звучить тривога щодо соціальної сфери, власне, про яку ми вже поговорили. Ну, а загалом представлений заріз думок, характерний для всього суспільства, щодо... тої репліки щодо пана Бойка ми надамо згодом слово пану Вінському, одному з наших гостей. А наразі є дзвінок від слухачів. У нас телефон, нагадаю, 490-29-05. Тема програми «Приватизація Криворіж Сталі. Оцінки і перспективи». Будь ласка, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Олександр, місто Зелений, Кіровоградська область. У мене питання до пана Вінського. От
мені не зрозуміло, наприклад, скажіть, будь ласка, от я нещодавно прочитав на п'ятому каналі «Біжучою строкою», що Олександр Мороз схвалив продаж «Криворіж Сталі» по такій ціні. То скажіть, чому ж тоді пан Валентина Семенюк подала у відставку? Дякую.
Дякую за ваше запитання.
Я думаю, що ви щось некоректно розібралися. Мороз ніколи не схвалював, наша позиція чітка, вона не тільки в словах, а в конкретних постановах нашого керівного органу. Ми категорично проти приватизації. І останнє рішення політконкому, яке це підтверджує, було в п'ятницю вечором прийняти, коли ми порадилися мені піти у відставку.
Ну, очевидно, тут просто помилка щодо пана
Бойка. Це помилка, це ви щось не зовсім зрозуміли. По поводу Бойка. Скажу так, Бойко не є членом Соцпартії. Бойко не є членом нашої фракції. Фракція Соціалістичної партії України голосувала проти приватизації металургічного комбінату імені Ілліча. В цьому є наша позиція. Тобто так же само, як по відношенню до Криворіж Сталі, таке саме точне відношення було нашої фракції по відношенню до заводу імені Ілліча.
Ви не будете його в списки свої запрошувати?
А в списки ми його запросимо. Запросимо його не як власника, не як приватизатора, а як феноменального менеджера, який зумів забезпечити життєдіяльність 90 тисяч працівників, які платить їм нормальну зарплату, який думає про соціальну сферу на цьому підприємстві, який є сьогодні одним із кращих менеджерів України. Взагалі, крім Бойка, в нашому списку буде, я думаю, до десятка такого рівня менеджерів. Ми хочемо таким чином мати фракцію Верховної Ради, яка могла би мати кваліфікованих людей, які могли б впливати на стан нашої промислової політики, чого в нас сьогодні, на жаль, величезна проблема в нашій державі. Тому я думаю, що не всі просто до кінця знають, мають інформацію з приводу нашої позиції.
Ну, тут може виникнути питання про послідовність. Ми ще,
послідовність чи абсолютно чітка, ще раз кажу, ми виступаємо проти приватизації, в тому числі і Ілліча виступали Криворіж Сталі, але ми високо цінуємо будь-кого, менеджер, який працює на виробництві, директорський корпус, людей, які можуть налагодити виробництво і приносять користь і додаткову вартість.
Гаразд, про послідовність ще поговоримо згодом. У нас є знову слухач, тема хвилює багатьох. Будь ласка, 490-29-05, наш телефон. Ви в ефірі, слухаємо вас.
Доброго вечора всім.
Доброго вечора.
Питання до Вінського. Скажіть, будь ласка, пане Вінський, а от коли все взяти і роздати людям на те, щоб вони проїли все, чи це, мені здається, що це якраз по-соціалістичному, все проїсти, а тоді нехай буде, що буде. І інше питання. А скажіть, будь ласка, коли от соціалістична партія, вона, в Запоріжжі є така газета «Товариш», і вони роздрукували на зворотньому боці, на останній сторінці, компромат просто на Тимошенко, на її розмови з Коломойським. Хіба це є чиста робота, коли це не доведено, що це Тимошенко казали, чи ні?
Дякую за ваше запитання. Будь ласка, короткі відповіді.
По газеті «Товариш», ну, це наша партійна газета, якщо ви маєте наше видання, то там цього я не спостерігав, можливо, щось, якась помилка там у вас, так? В Запоріжжі газета наша «Зіркало Запоріжжя» обкому партії, а не «Товариш». Тобто я хотів би, щоб ви тут
уточнили. Ну, тоді це як запит від виборця
от,
вам.
А що стосується позиції,
уточніть, будь ласка, пане Вінський.
Соціалістичної партії, щоб роздати, так, як ми... Ну, очевидно, ви не зовсім до кінця розумієте нашу ідеологію, політику нашої соцпартії. Ми ніколи не виступали за те, щоб розділити і поділити. Так? Ми за те, щоб створювати, і щоб були нормальні умови для цього створення. Але щоб ті люди, які створюють, отримали нормальну зарплату, нормальні доходи. І щоб було перерозподіл національного багатства відповідно до вкладеної праці, до вкладеного розуму. Це наші принципи. Тому я думаю, що ви все-таки в більшій мірі переносите на нас ідеологію комуністичної партії.
Дякую, пане Вінський, за
питання не зовсім за призначенням.
Народний депутат України Йосип Вінський стверджує, що ідеологія соціалістичної партії відрізняється від ідеології Булгаківського-Шарікова. Ну, а зараз я спрямовую запитання до пана Рябченка. Я хотів би, щоб ви прокоментували ще одну досить несподівану думку. Ми досі, власне, дискутували щодо того, що чи вартий продаж Криворіж Сталі тих мінусів, які, от, як на думку соціалістичної партії, несе в собі незалишення комбінату в державній власності. Але не дискутували щодо того, що продаж дійсно здійснився за чудову ціну. А є така думка, що і Криворіж Сталь була продана, ну, не зовсім вигідно, якщо не сказати, зовсім невигідно, навіть зараз. Це якщо порівняти з попередньою сумою продажу теперішня, яка в 6 разів більше вражає, а якщо співвіднести сплачену ціну з прибутком, який можна було б отримати за 10 років, і врахувати, що кон'юнктура металу на світових ринках є зараз не надто певною, то вийде, що Україна навіть продешевила. І таку думку сьогодні, зокрема, висловив директор Інституту світової економіки та міжнародних стосунків НАН України Юрій Пахомов. Як ви її прокоментуєте?
Мені складно сказати, з чого виходить експерт, коли визначає, що Україна продешевіла. Я хочу сказати, що це найдорожчий продаж приватизаційний за всі часи незалежності України, фактично майже 5 мільярдів доларів, а друге місце займає продаж тієї ж «Криворіжсталі» 700 мільйонів доларів півтора роки тому. Тому я думаю, що то найкращий результат, який могли ми зараз отримати. І щось краще. Якщо хтось вміє продати дорожче за 5 мільярдів, нехай продасти. Я би довірив від держави такий продаж. Одночасно я хотів сказати до тих думок, які лунають час від часу. І ми сьогодні чули в висловленнях експертів, що нібито от тоді продали у 6 разів дешевше, ніж зараз. Це просто дурна думка. Люди не розуміють, що таке економіка взагалі. ЛНМ... тоді це був Metal Steel, на час того конкурсу пропонував 4 мільярди доларів. Оце була ціна ЛНМ півтора роки тому. Зараз ЛНМ, як Metal, це одне і те ж. Так. Виграв і сплатив 4,8 мільярди доларів. Ціна зросла у 3 рази і 0,2. Це не означає, що «Криворіжсталь» стала привабливіше.
Ви сказали 4, а тепер 4,8.
Ні, то був півтора.
А, півтора.
Півтора, зараз 4,8. У 3 рази зросла ціна. Це зросло сприйняття держави. Ми повинні пишатися тим, що люди, які готові вкладати гроші у розвиток економіки і ставати, звичайно, власниками, оцінюють Україну таким чином, що вона змінилася за півтора роки настільки, і перспективи держави є такими привабливими, можливо, у майбутньому, що вони утричі збільшили свою ціну. Це одна і та ж команда, і не можна підозрювати, що вони хотіли сплатити і вкрасти.
Зрозуміло, дякую, пане Рябченко. Послухаємо ще нашого слухача. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло?
Так, слухаємо
це
вас.
Це Віра з Дрогобича.
Дуже приємно ваше запитання.
Я хочу до товариша Вінського сказати. Я би вам порадила, товаришу Вінський, слухати ось розумних людей, таких як Рябченко, які направду розбираються у всіх тих процесах, і трохи помудріти вже. Я сьогодні слухала ваш з Беспаловим на п'ятому каналі. Ви знаєте, чому ви вважаєте нас, маленьких українців, такими дурними? У вас аж...
Будь ласка, не оцінки. Якщо у вас є запитання конкретне, то будь ласка.
Ну, запитання. Мені здається, що оцей весь рейвах, коли в останні дні Верховна Рада з доброго дива забороняє приватизацію, це здається, що Соціалістична партія просто-напросто куплена оцими Пінчуками Ахметовими. Очевидно, вони пообіцяли профінансувати всю виборчу.
Дякую, компанію. Дякую. Я, на жаль, прошу вас бути лаконічним, пане Вінський, вам репліка для відповіді. Власне,
думаю,
це все питання політичних оцінок. У нас
думаю,
є ще один матеріал, тому коротко.
Я не став би реагувати на повну заангажованість політичного автора цього дзвінка, але хотів би сказати, що, ну, напевно, нам заплатив Пінчук за те, що ми через суди повернули це підприємство від Пінчука в державну власність. Ну, напевно, повна логічність постановки питання, правильно? Тепер ми говоримо про повернення Нікопольського феросплавного через суд, власником такого, теж якого
є. Але чи не є на руку попереднім власникам, якщо зараз оскаржувати теперішні?
Якщо підходити до ситуації так, як ми підходимо, то на руку, ніколи не на руку попереднім, бо держава залишиться назавжди власником цього підприємства, навести на ньому порядок в менеджменті, і тоді ніякої користі з цього бізнес ні Пінчук, ні хтось інший, там ні Ахметов не матиме. От. Але якщо виходити з того, що торгувати, як дехто, ну, то, безумовно, ще були б шанси, допустимо, через якийсь певний час там Пінчуку вернутися, ще раз виставити свої гроші на аукціон.
Зрозуміло ваша позиція, пане Вінський, дякую. Тому так само,
я хочу сказати про певну некоректність авторки цього дзвінка. От. Я не дивуюсь цьому, я допускаю, що кожен людина має право на свою думку, але я хотів вам задати, шановне, таке питання. Нас 10 років переконували, що ваучерна приватизація є благо і що всі ви станете господарями.
Пане Вінський, у нас слухач, на жаль, все одно зараз не зможе відповісти, вона вже не на зв'язку.
І станете саме всі багаті, станете всі власниками, будуть якісь підприємства. Що ви з цього отримали? ви знаєте, ми б виявилися праві. То треба трошки подумати, можливо, історично.
Дякую, дякую, пане Вінський, часу вже зовсім мало. Пане Рябченко, якщо коротко, ви сказали в ході сьогоднішньої передачі, якби це була перша приватизація, то ви б зовсім іншу оцінку дали. В чому різниця? Чому в державну власність, на вашу думку, знову ж таки, я вас цитую, неможливо повернути уже тепер, з другого разу?
Формально повернути можна, але налагодити роботу, як на державному підприємстві, після того, як там була крупна бізнесова компанія, дуже складно. У кожного бізнеса є свої принципи, є свої механізми, є свої властивості, є свій менеджмент, який він ставить і працює в єдиному режимі. Я вважаю, що після того, як працював хтось з великих бізнесменів на підприємстві, держава не зможе там працювати. Зрозумієте, це абсолютно інший механізм, і держава було би помилково після того
налагодити. Зрозуміло, дякую, оскільки...
Треба працювати на своїх підприємствах. У нас багато державних
дякую,
підприємств.
Дякую, пане Рябченко. Оскільки ще один матеріал є, я його спеціально готував наприкінці програми. Власне, тому що те, що сталося сьогодні зранку, вже є історією. Нам треба дивитися в майбутнє. Але, з іншого боку, щоб мати можливість дивитися в нього більш-менш фахово і щось передбачати, треба мати якнайповнішу інформацію. Звісно, що це стосується і майбутнього Криворіжсталі, тож хочу запропонувати до вашої уваги ще один матеріал інформативного характеру. Моя колега Богдана Костюк спробувала намалювати своєрідний портрет компанії Metal Steel Germany, нового власника Криворіжсталі.
Насправді, Metal Steel Germany – це німецьке представництво корпорації Metal Steel, якою володіє родина Лакшмі Міттала з Індії. На батьківщині сім'ю Міттал називають металургійними королями, а їхні підприємства, розташовані у 14 країнах на 4 континентах землі, металургійною імперією. Імператор Лакшмі Міттал народився 1950 року у Калькутті у родині власника великої сталеливарної компанії Ніппон Денро Іспат, який відправив сина навчатися спершу у престижний коледж Святого Ксав'єра, потім в університет Калькутти. Після чого Лакшмі Міттал за ініціативою батька був відправлений в Індонезію примножувати родинний бізнес. Куплений ним поблизу Джакарти сталеливарний комбінат став початком історії металургійної імперії сім'ї Міттал. У віці 25 років Лакшмі отримав дозвіл індонезійської влади на придбання ливарного підприємства, яке нині є найбільшим приватним металоливарним виробником у країні. Для налагодження стабільного постачання сировини на цей комбінат Лакшмі Міттал незабаром викупляє в уряду Тринідаду напівмертвого металовиробника Іскот, якому дає назву Іспат Карібіан. Як писала тоді індійська преса, з цього почалося завоювання світового металургійного ринку родиною Міттал. Потім були купівлі заводів у Німеччині і Канаді, Мексиці і Сполучених Штатах Америки, були корупційні скандали, учасниками яких стали лідери окремих держав та урядів. 10 років тому Лакшмі Міттал купує карагандинський металургійний комбінат у Казахстані і вкладає у його модернізацію півмільярда доларів США. За рік Міттал приватизує єдину сталеливарну компанію Ірландії і потому, незважаючи на чергову кризу у світовій металургії, продовжує купляти металургійні виробництва у різних куточках землі. 2 роки тому Лакшмі Міттал об'єднує свої численні фірми і компанії в єдину Metal Steel Corporation, яка стає одним з головних гравців на світовому ринку металопродукції і одним з головних конкурентів російських та українських фірм, серед яких і Індустріальний Союз Донбасу у Центральній та Східній Європі. Як зазначає провідний експерт міжнародної маркетингової компанії «Конкорд» Роман Зінченко,
Лакшмі Міттал зараз на східноєвропейському просторі зарекомендував себе як інвестор агресивний і інвестор досить жорсткий. З іншого боку, скажімо так, Лакшмі Міттала можна назвати інвестором складним, тому що на відміну від багатьох інших претендентів французьких, наприклад, його група відома своїми досить жорсткими підходами в плані соціальної політики. От саме історія з Хутою, з польським медкомбінатом, там були дуже сильні протести проти купівлі цього комбінату групою Міттала саме через те, що планували серйозні скорочення і обмеження соціальних пакетів. З іншого боку, якщо ми подивимося на ціну, за яку продано Криворіжсталь, то ми маємо зрозуміти, що очевидно є якісь дуже серйозні очікування, тому що Криворіжсталь куплена Мітал Стілом за ціну, яка майже на 2 мільярди перевищує ринкову капіталізацію компанії. Якщо люди викладають такі гроші, в них є певні стратегічні плани по саме цьому сегменту ринку.
Вважає Роман Зінченко. Зазначу, що власник корпорації Mittal Steel Lakshmi Mittal входить у десятку найбагатших людей світу за версією журналу Forbes – 19 мільярдів американських доларів. Профіт корпорації минулого року становив 5 мільярдів доларів, а прибутки за продаж металу корпорацією – 22 мільярди. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Таким був портрет корпорації Mittal Steel. Чи є він оптимістичним щодо перспектив Криворіжсталі, судити експертам? І вам, шановні слухачі, мені залишається нагадати, що сьогодні на тему приватизація Криворіжсталі, оцінки і перспективи говорили народний депутат України Йосип Вінський, Соціалістична партія України. Дякую за участь у програмі. Та директор Інституту приватизації.